SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралд оршин суух хөтж булангийн шин дугаараар үр хөндлөлтөө үйлчлэгийг энд хэрхэн авдаг тухай ярилцах гэж байна. Австралд үр хөндлөлт нь эрүүл мэндийн чухал үйлчлэгээний нэг юм. Хэдийгээр жирэмслэлтийг эрт үед нь зогсоох сонголтууд байдаг ч эдгээр нь ихэвчлэн тодорхойгүй эсвэл шууд авах хүндрэлтэй байдаг. Өнөөдөр бид эмэгтэйчүүдэд өөрсдийн хувийн нөхцөл байдал тохируулан сонголтоо хийхэд нь туслах хэд хэдэн үйлчлэгээний талаар ярилцах болно. Үүнийг үн болон даатгалтай холбон тайлбарлая.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Австралийн жирэмслэлтийн 40 орчим хувь нь хүсээгүй жирэмслэлт байдаг. Тэдний 30 орчим хувь нь үр хөндлөлтөөр төгсдөг бөгөөд ихэнх нь жирэмслэлтийн 12-7 хоногоос өмнө таслагддаг. Профессор Даниэл Мас бол Монашийн их сургуулийн GP-ийн эрхлэгч юм. Тэрээр хэлэхдээ урд өмнө нь хатуу мөрдөгддөг байсан үр хөндлөлтийн тухай хуйлууд сүүлийн хэдэн жил улмал зөөлрч байна гээ. Австралд үр хөндлөлтийг гэмт хэрэг гэж үздэг. Энэ нь хууль ёсны ажиллагаа бөгөөд эрүүл мэндийн системээр дамжуулан хийлгэх боломжтой үйлчилгээ юм. Асуудал нь хууль ёсны болгон нэг хэрэг. Энэ бол өөр зүйл. Харин эмэгтэйчүүдэд хүртээмжтэй нээлттэй байлгахад учир байна. Энэ үйлчилгээний хүртээмж нь ийм ажиллагаа хийж чадах чадвартай ажиллах хүчнээс бүрэн хамаардаг. 10 жилийн өмнө үр хөндлөлтийн ихэнх нь мис ажилбараар хийгддэг байсан бөгөөд хувийн хөвшлийн эмнэлгүүдэд хийдэг байсан юм а. Харин одоо олон сонголттой илүү хүртээмжтэй болж байна. Гэсэн хэдий Австралийн GP-ийн эмч нарын 10% л шаардлагатай эмийг бичиж өгөх эрхтэй буюу тусгай бүртгэлтэй байдаг юм байна. Мөн иймэрхүү үйлчилгээ авахд тиймж ойлгомжтой биш хэмээн хүмүүс үзжээ. Үр хөндлөлтийн тухай хууль тогтоомж нь тухайн мужийн бодлогоос хамаардаг тул хаана амьдарч байгаагаас шалтгаалаад бага зэрэг ялгаатай байдаг гэж профессор Маз тайлбарллаа. Виктория муж хууль тогтоомжийн хувьд хамгийн либерал нь, харин бусад мужууд бага зэргийн хязгаарлалттай байдаг. Жишээ нь жирэмслэлтийн үеэс хамаарат үр хөндлөлтийг зөвшөөрдөг гэх мэт хязгаарлалт байгаа. Муж бүр хожуу үр хөндлөлт хийх эрх зөвшөөрлийг ямар хүнд олгох тухай тодорхой чурамтай байдаг юм. Жирэмслэлтийн хожуу үе гэдэг нь 27 хоногоос дээш хугацааг хэлж байгаа маа. Үр хөндлөлтийн тухай эмчтэйгээ ярилцахад хичнээн хэцүү байсан ч таны энэ эрхийг хуулиар баталгаажуулсан байдаг юм шүү. Ихэнх эмэгтэйчүүд үр хөндлөлт хийлгэх шаарлагтай бол эмчид үзүүлж зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэ нь ядаж эмэлгүүд өөрсдөө үйлчилгээ үзүүлэхгүй ч GP-ийн эмч нь зохих үйлчилгээнд таныг шилжүүлж өгөх юм. Үүнд та итгэлтэй байж болно. Нэг чухал зүйл бол хэрвээ эмэгтэйчүүд үр хөндлөлт хийлгэх энэ тухай ярилцах нь шашны болоод буцад хүчин зүйлээр эсэргүүцдэг бол эмч нар таныг ойлгож мэдрэмжтэй ханддаг гэдгийг мэдэж аваарай. Үр хөндлөлттэй холбоотойгоор бусдаа шүүмжлэл сонсох, буруутгахт нь хэл соёлын ялгаатай гадны иргэдийн дунд арай илүү тохиолддог. New South Wales мужийн гэр бүл төлөвлөлтийн эмнэлгийн захирал доктор Клэр Бормат бид ярилцлаа. Би ихэнх австралчуудны хувьд энэ нь хэцүү гэдгийг мэднэ. Гэхдээ хэл соёлын ялгаатай гадны хүмүүст бэлгийн болон ийм харилцааны талаар ярихгүй байх, бэлгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдахад нэмэлт цаад бэрхшээлүүд тулгардаг, заримдаа илүү хэцүү байдаг гэж би үздэг. Ийм шалтгаанаас болж цагаач гадны соёлтой эмэгтэйчүүд ихэвчлэн өөртөөгөө ижил гарал үүсэлтэй эмч нарт хандах нь илбэг байдаг. Гэхдээ л энэ эмч ямар хандлага гаргах бол гэдэг айдас хүн бүхэнд байдаг. Тухайн орон нутгийн үйлчлэгээ самарч үр хөндлөлтийг хаанаас авах нь өөрөөр байдаг. Доктор Борма хэлэхдээ танай эмч орон нутгад ямар үйлчлэгээ авах боломжтой эсэхийг тайлбарлаж өгөх ёстой. Дараа нь тэд жирэмсний хугацааг тодорхойлох шинжилгээ хийж болно гэлээ.
It depends partly on how far through your pregnancy you are.
Энэ таны жирэмслэлтийн аль үед байгаагаас хамаарч ямар сонголт хийх боломжтойг тодорхойлох юм. Харамсалтай таны амьдарч байгаа газарт ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг эсгээс хамаарч та өөр газар очиж хэлгэх хэрэг гарч магадгүй. Улсын эмнэлгүүдээр дамжуулан үр хөндлөлтийн үйлчлэгээ авах нь хязгаарлагдмал байдаг. Хэрвээ танд ямар сонголт байгаагаа судлах шаарлалтаа байгаа бол орон нутгийн эрүүл мэндийн мэрэгчлэнтэйгээ ярилцаарай. Тэд танд туслах болно. Одоогийн байдлаар үр хөндлөлтийн хоёр хэлбэр байна. Эхнийх нь эмчийн жороор олгодог эмээр үр хөндлөлт хийлэгдэг. Энэ нь зөвхөн 9-7 хоногоос доош жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд ашиглаж болох арга юм а. Профессор Маз ингэж тайлбарллаа.
Эмийн
аргаар үр хөндөлт хийх нь эрүүл мэндийн байдлаас хамаардаг. Эмч зөвлөгөөгч жирэмслэлт нь умаан гадуурх жирэмслэлт биш эсгийг шалгаад эм бичиж өгч болно. Энэ эм нь зулбалттай төстэйгээр эсийг тууж гаргадаг. Иймд эмийн үр хөндөлтийг найз нөхөд гэр бүлийнх нэхэд эргэд тэдний тусламжтайгаар гэртээ хийж болно. Энэ эмийг зарим жипигийн эмчнэр бичиж өгч болдог. Эсвэл хувийн эмнэлгүүд гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчлэгийг үзүүлдэг газрууд эмчийн бичгээр олгодог. Хөдөө орон нутгийн өвчтнүүдэд илүү хэлбэр байлгах үүднээс тэл эрүүл мэндийн үйлчилгээ буюу утсаар эсвэл видео дуудлага хийж зөвлөгөө өгөх замаар бас олгож болдог. Үр хөндөлт хийх хоёр дахь сонголт бол мэс заслын ажиллагаа юм.
Many women don't want to necessarily have to manage what is essential.
Олон эмэгтэйчүүд гэртээ асуудлыг шийдэхээс илүү өмлөгт ханддаг. Заавал эмлэгт хэвтэхгүйгээр маш хөнгөн мэдээ алдуулалт хийж, мэс заслын аргаар үр хөндөлт хийлгэхийг илүүд үздэг. Үр хөндөлт нь мэс заслын аргаар явагддаг. Та гэртээ хараад бүх зүйл дуусгар болдог гэсэн үг юм. Мэс заслын үр хөндөлт нь 9-7 хоногтойгоос хойш 12-7 хоногтойгоос өмнө хийгдэх ёстой.
Although the majority of them occur before 12 weeks.
Хаан хийх талаар мэдээлэл хайж байгаа бол та GP-ийн эмчтэйгээ ярилцаж, эсвэл үндэсний болон муж орон нутгийн лавлах үйлчилгээнд халбогдож болно. 24 цагийн туршид үйл ажиллагаатай тусламжийн утас улс даяар ажилддаг. Тэд таныг бүртгэлтэй сувлагчтай холбож өгдөг. Виктория мужид гэхэд эмэгтэйчүүд 1800 дугаарын My Options мэдээллийн шугам руу холбогдож болно. Харин New South Wales мужид байгаа хүмүүс жирэмсний тусламжийн утастай холбогдорой. Доктор Борма хэлэхдээ гэр бүл төлөвлөлтийн эмнэлгүүд Австрал даяар ажилладаг гэлээ. Гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээ Австралийн муж нутаг дэвсгэр бүрт байдаг. Тийшээ холбогдож танд боломжтой сонголтуудын талаар ярилцаж, хаанаас яаж авах тухай мэдээлэл авах нь хамгийн зөв арга юм. New South Wales мужид байдаг нэг эмлэгн гэхэд 15-7 хоногоос доош жирэмслэлтэй өвчтнүүдэд эмийн болон мэс заслын үр хөндөлтийн сонголтыг санал болгодог юм байна. Үр хөндөлтийн ихэнх үйлчилгээг хувийн хвшилд үзүүлдэг. Энэ нь таны жирэмслэлтийн хугацаанаас хамаарч янз бүрийн үнэтэй байдаг. Хэрвээ та Medicare-д хамрагдах боломжтой бол хөнгөлөлт авч болно. Гэхдээ төлбөрийн хувьд өөрөөр байдаг. Эмийн үр хөндөлт эсвэл мэс ажилбар хийлгэх хэсгээс хамаарна, бас жирэмсний хожуу эсвэл эрт байгаагаас хамаарч төлбөр нь янз бүр байдаг. Никл Хууиг бол гэр бүл төлөвлөлтийн багийн ахлагч. Тэрээр хэлэхдээ хувийн эрүүл мэндийн даатгал хүртэл өөр өөр үйлчилдэг гэлээ. Бидний ажилдаг ихэнх эмэгтэйчүүд хувийн эрүүл мэндийн даатгалтай байдаг. Энэ даатгалаар хувийн эмнэлэгт үйлчлэгээ авахд заавал өөртөө бүрэн төлөх ёстой байдаг юм а. Тиймээс олон улсын оюутнуудын дийлэнх нь хувийн эрүүл мэндийн даатгалтаагаар Австральд амьдрах ёстой. Гэхдээ тэд үр хөндөлтийн үйлчлэгийг авахын тулд заавал өөртөө төлөх шаардлагатай болдог. Ийм тохиолдол маш олон бий.
Surgical terminations do happen.
Үр хөндөлтийн үйлчилгээг цөөн хідэн их сургуулийн дэргэдэх эрүүл мэндийн төвөд үзүүлдэг. Зарим эмнэлгүүд Medicare картаар ямар ч үн төлбөргүй үйлчилгээ санал болгодог. За үгүй бол хэрвээ та хувийн эмнэлгээр дамжуулан ийм үйлчилгээ авах бол зөвхөн эмнэ гэхэд 500 орчим долларын үнэтэй байдаг юм байна. Үн дээр нэмээд та эмчийн зөвлөгөө авсан төлбөрөө төлнө. Цусны шинжилгээ, эхоод харуулах бүгд тус бүрийн үнэтэй. Тэгэхээр нийт 1000 орчим доллар болж магадгүй юм. За ийм үйлчилгээний хамгийн өндөр үнэтэй байдаг газар бол Northern Territory. Та мэс заслын аргаар үр хөндөлт хийлгсэн бол 8500 орчим доллар төлөгч шаардлагатай болж магадгүй. New South Wales мужийн гэр бүл төлөвлөлтийн газар нь эмийн болон мэс заслын үр хөндөлтийн хөнгөлөлттэй болон эрүүл мэндийн карттай хүмүүст үндсэн үнээр нь буюу bulk bill-ээр санал болгодог юм байна. Мэс заслын аргаар үр хөндөлт хийлэх нь хэдэн 7 хоногтой байгаагаас хамаарч 350-аас 450 долларын хооронд хэлбэлцдэг гинэ. Та өөрийн эмчтэйгээ эсвэл өөрт хамгийн ойр байгаа гэр бүл төлөвлөлтийн мэрэгчлэлтэнтэйгээ ярилцаж өөрийн нөхцөл байдал тохирсон үйлчилгээг сонгоорой.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.